Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pekný večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu aj v dnešný deň na slávnosť hlavnej patronky Slovenska, sedembolestnej Panny Márie.
V našom vysielaní vám ponúkneme generálnu audienciu Benedikta XVI, počas ktorej pozdravil aj slovenských pútnikov. Pri počúvaní nášho vysielania vás od mikrofónu pozdravujú Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Lásko vítam slovenských putnokov, osobitne Nitry, Smolenic, Suchej, nad Párnou, Vranova, Čimerného, ako aj chramový spor Frania Matúz Nitrianského Rúdna. Bratia a sest, dnes Slovensko slávi slavnosti svojej hlaviny patronky Svätej bolestnej Panny Márie. Ježiš ju dal za matkou každému z nás. Ona nech vás matiarsky sprevádza na cestke k nemu. Rád všechnám vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Takto po slovensky dnes zaznel pozdrav Svätého Otca v aule Pavla VI. Vo Vatikáne, venovaný slovenským veriacim v závere dnešnej generálnej audiencie v rámci pozdravov vo viacerých jazykoch. V katechéze predtým sa dnes Benedikt XVI. Venoval svätej Kláre z Assisi, veľkej mystičke, priateľke svätého Františka a zakladateľke Klarisiek, ktorá si zvolila život v chudobe, čistote a dôvere v Božiu prozreteľnosť.
Cari fratelli sorelle, una delle sante più amate.
Drahí bratia a sestry, medzi najobľúbenejšie svetice celkom určite patrí svätá Klára z Assisi. Žila v 13. storočí v časoch svätého Františka z Assisi. Svedectvo jej života nám ukazuje, že cirkev je ženám veľmi zaviazaná. Je zaviazaná mnohým odvážnym a hlboko veriacim ženám, ktoré poskytli rozhodujúce impulzy pre obnovu celej cirkvi. Kto bola táto Klára z Assisi? Pri hľadaní odpovede na položenú otázku máme k dispozícii dôveryhodné pramene. Nielen jej staroveký životopis od Tomáša z Čelána, ale aj dokumenty z procesu kanonizácie, ktorý pápež začal hneď niekoľko mesiacov po jej smrti. Dokumenty, ktoré obsahujú svedectvá ľudí, čo dlhý čas žili po jej boku. Klára sa narodila v roku 1193 a pochádzala z bohatej aristokratickej rodiny. Bohatstvo a šlachtický pôvod však opustila a rozhodla sa žiť pokorný a chudobný život, presne taký, aký odporúčal svätý František z Assisi. Jej rodičia, ako bolo v tom čase zvykom, sa ju snažili vydať za niekoho dôležitého. Klára však, keď mala 18 rokov, inšpirovaná hlbokou túžbou nasledovať Krista a obdivom k svätému Františkovi, opustila rodičovský dom a spolu so svojou priateľkou Bónou z Guelfuča odišla tajne za menšími bratmi, ktorí bývali pri chráme Porciunkula. Bolo to večer na kvetnú nedeľu roku 1211. Zatiaľ, čo bratia držali v rukách horiace fakle, František jej za všeobecného dojatia ostrihal vlasy a Klára si obliekla kajúce rúcho. Od toho okamihu sa stala panenskou nevestou Kristovou. Zasvetila sa mu v úplnej pokore a chudobe. Rovnako ako Klára a jej spoločníčky, v priebehu dejín sa nespočetné množstvo žien nechala očariť láskou pre Krista, ktorý v nádhere svojho božstva naplnil ich srdcia. A celá cirkev sa prostredníctvom tohto mystického povolania zasvetených žien stáva tým, čím má byť na veky. Krásnou a čistou nevestou Kristovou.
V jednom zo štyroch listov adresovaných dcére českého kráľa, ktorá ju túžila nasledovať, svätej Anežke Pražskej, Klára hovorí o Kristovi, svojom milovanom ženíchovi, používajúc slová vzťahujúce sa na sobáš. Slová, ktoré by jazda niekoho mohli zaskočiť, no celkom určite v každom vyvolávajú dojatie. Milujúc ho, ste cudná. Dotýkajúca ho, budete čistejšia, keď sa mu odovzdáte, zostanete pannou. Jeho moc je najsilnejšia, jeho štedrosť najväčšia, jeho vzhľad najkrajší, jeho láska najjemnejšia a jeho neha presahuje všetky ostatné. Už teraz ste v jeho náručí a on ozdobil vašu hruď vzácnymi drahokamami. Korunoval vás zlatou korunou, na ktorej sa skvie znak jeho svetosti.
Soprattutto al principio della sua esperienza religiosa, Chiara ebbe in Francesco d'Assisi.
Predovšetkým na začiatku svojho duchovného putovania našla Klára vo svätom Františkovi nielen učiteľa, ktorého poslúchala, ale aj priateľa a brata. Priateľstvo medzi týmito dvoma svätými je mimoriadne dôležitou a vzácnou skutočnosťou. Keď sa stretnú dve čisté duše, zapálené tou istou láskou pre Boha, dokážu zo vzájomného priateľstva získať silnú vzpruhu pre napredovanie na ceste k dokonalosti. Priateľstvo je jedným z najvznešenejších a najvyšších ľudských citov a Božia milosť ho dokáže ešte viac očisťovať a premieňať.
Tak ako svätý František a svätá Klára, aj mnohí ďalší svätci prežili hlboké priateľstvo na ceste ku kresťanskej dokonalosti. Napríklad svätý František Saleský a svätá Jana Františka de Chantal. Práve svätý František Saleský píše: "Je nádherné môcť milovať tu na zemi tak, ako budeme milovať v nebi. Naučiť sa mať rád už na tomto svete tak, ako raz na veky budeme mať radi na druhom svete." Nehovorím tu len o dobročinnej láske, pretože tu máme mať voči všetkým ľuďom. Hovorím o duchovnom priateľstve, v ktorom dve alebo tri osoby zdieľajú tú istú zbožnosť a duchovnú lásku a stávajú sa tak opravdivo jedným duchom.
Dopo aver trascorso un periodo di qualche mese presso alte comunità monastiche.
Po niekoľkých mesiacoch v reholnej komunite, keď Klára musela odolávať tlaku svojej rodiny, ktorá s jej rozhodnutím zo začiatku nesúhlasila, usadila sa táto svetica spolu so svojimi prvými spoločníčkami v kostole svätého Damiana, kde pre nich menší bratia zriadili maličký kláštor. V tomto kláštore žila vyše 40 rokov až do svojej smrti v roku 1253. Máme k dispozícii dokument z prvej ruky, ktorý opisuje, ako tieto ženy žili v časoch začiatku obdobia františkánskej obnovy. Ide o rozprávanie flámskeho biskupa Jakuba z Vitry, ktorý bol v Taliansku na návšteve. Píše, že tu našiel veľké množstvo mužov a žien zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí zanechali všetko pre Krista a utiekli zo sveta. Nazývajú sa menší bratia a menšie sestry. Pápež i kardináli im preukazujú veľkú vážnosť. Ženy bývajú spolu vo viacerých domoch v blízkosti miest. Nič nedostávajú, ale žijú z práce svojich rúk. Sú zarmútené a ustarostené nad tým, že sa im od kléru i laikov dostáva väčšej úcty, než by sami chceli. Jakub z Vitry si veľmi dobre všimol práve charakteristické črty františkánskej duchovnosti, na ktorú bola Klára obzvlášť citlivá. Radikálnosť chudoby spojenú s úplnou odovzdanosťou do Božej prozreteľnosti. O toto sa snažila mimoriadne rozhodným spôsobom. Od pápeža Gregora IX. Dostala tzv. Privilegium pauperitatis. Na základe tejto listiny Klára a jej spoločníčky u svätého Damiana nemohli vlastniť nejakú materiálnu vec. Jednalo sa o skutočne mimoriadnú výnimku vzhľadom na vtedy platné kanonické právo a cirkevné autority tej doby ju udelili, pretože si cenili plody evanjeliovej svetosti, ktoré rozpoznali v spôsobe života svätej Kláry a jej sestier. To ukazuje, že ani v období stredoveku úloha žien nebola druhoradá, ale veľmi cenená. V tomto kontexte treba pripomenúť, že svätá Klára bola prvou ženou v dejinách cirkvi, ktorá zostavila písomné reholné pravidlá a dala ich na schválenie pápežovi, aby sa charizma svätého Františka zachovala pre všetky ženské reholné spoločenstvá, ktoré už v tých časoch vznikali vo veľkom počte a ktoré sa túžili inšpirovať príkladom Františka a Kláry.
V kláštore svätého Damiana Klára hrdinským spôsobom praktizovala čnosti, ktoré by mali byť vlastné každému kresťanovi. Pokoru, ducha zbožnosti a pokánia, dobročinnú lásku. I keď bola predstavenou, chcela ako prvá slúžiť chorým sestrám. Brala na seba najpokornejšie služby. Áno, milosrdná láska naozaj prekonáva všetky prekážky. A kto miluje, prinesie každú obeť s radosťou. Jej viera v skutočnú prítomnosť Krista v Eucharistii bola tak veľká, že dvakrát spôsobila zázračný jav. Vystavením sviatosti oltárnej odohnala saracenských žoldnierov, ktorí sa chystali napadnúť kláštor svätého Damiana a vyplieniť mesto Assisi. Aj tieto udalosti spolu s ďalšími zaznamenanými zázrakmi priviedli pápeža Alexandra IV. K tomu, že ju dal vyhlásiť za svätú už v roku 1255, teda len 2 roky po jej smrti. V kanonizačnej bule o Kláre napísal chválospev, v ktorom nachádzame aj tieto slová. Aká je len živá sila tohto svetla a aký je silný jas tohto žiarivého prameňa. Naozaj, toto svetlo sa uzatváralo v skrytosti klauzúrneho života. no navonok vyžarovalo trblietavý jas. Túlilo sa v tesnom kláštore, ale vonku žiarilo do celého širokého sveta. Uchovávalo sa vnútri a šírilo sa zvonku. Klára sa síce ukrývala, ale jej život sa zjavil všetkým. Mlčala Klára, no kričala jej sláva. A práve tak to je, drahí priatelia, pokračoval svätý otec. Svet si menia svet k lepšiemu, premieňajú ho trvalým spôsobom, vlievajú doň sily, ktoré dokáže vzbudiť len láska inšpirovaná evaníliom. Svetci sú veľkými dobrodincami ľudstva.
La spiritualità di Santa Chiara, la sintesi della sua proposta di santità.
Duchovnosť svätej Kláry, tak povediať syntéza jej cesty k svetosti, sa nachádza v jej štvrtom liste svätej Anežke Pražskej. Svätá Klára tu používa obrazné vyjadrenie, ktoré bolo v stredoveku časté a malo svoj pôvod už v patristike – zrkadlo. Pozýva svoju pražskú priateľku, aby sa pozrela do zrkadla dokonalosti všetkých čností, ktorým je sám pán, píše. Celkom určite je šťastnou tá, ktorý sa dopraje užívať si toto sväté manželstvo, aby v hĺbke srdca mohla patriť Kristovi. Veď jeho krásu neprestajne obdivujú všetky blažené nebeské zástupy. Jeho láska rozpaluje, pohľad na neho osviežuje, jeho dobrota nasycuje, jeho neha naplňa až po okraj. Myšlienka na neho sa nežne trbliece, jeho vôňa vracia život zosnulým a jeho slávne zjavenie urobí blaženými všetkých obyvateľov nebeského Jeruzalema. A preto, že on je žiarivým leskom slávy, belosťou večného svetla a zrkadlom bez najmenšej chyby, pozeraj každý deň do tohto zrkadla, kráľovská nevesta Kristova, a v ňom neprestajne skúmaj svoju tvár, aby si sa zvonku i zvnútra celá skrášľovala. V tomto zrkadle sa odrážajú blahoslavená chudoba, svätá pokora i nevyslovná milosrdná láska. S vďačnosťou Bohu za to, že nám darúva svätých, čo sa prihovárajú nášmu srdcu a ponúkajú nám príklad kresťanského života, ktorý môžeme nasledovať, chcel by som zakončiť slovami požehnania, ktoré svätá Klára napísala pre svoje spolusestry. Toto požehnanie ešte aj dnes klarisky, ktoré vďaka svojim modlitbám a dielam majú v cirkvi veľmi vzácne miesto, uchovávajú s veľkou zbožnosťou. Sú to slová, z ktorých priam žiari nežnosť jej duchovného materstva. Žehnám vás za môjho života i po mojej smrti tak, ako len môžem a viac, než len sama môžem, všetkými požehnaniami, ktorými Otec milosrdenstiev požehnal a požehnáva v nebi i na zemi svojich synov a céry, a ktorými duchovný Otec a duchovná Matka žehnajú svojich duchovných synov a duchovné céry. Amen.
I con le quali un padre e una madre spirituale benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali. Amen.
Svätý otec sa potom v osobitnej výzve dotkol situácie vo viacerých oblastiach Južnej Ázie, osobitne v Indii, Pakistane a Afganistane. Modlím sa za obete a želám si, aby rešpektovanie náboženskej slobody a logickosť zmierenia a pokoja prevládli nad nenávisťou a násilím, dodal a všetkým prítomným udelil apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatikán. Už zajtra sa začne apoštolská cesta Benedikta XVI. Do Veľkej Británie, odletom krátko po 8 hodine ráno z rímskeho letiska Ciampino do Edinburgu. O 17.15 bude na programe Svätá omša v parku Bellhouston v Glasgowe a homilia Svätého Otca. O 20. hodine potom pápež odletí z medzinárodného letiska v Glasgowe do Londýna, kde o 21.25 pristane na medzinárodnom letisku Heathrow. Milí poslucháči, to už je od nás na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.